та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн мэцхан уу сонсогчдоо. SBS Radio Австралийн тухайн нэвтрүүлгийн ээлж дугаараараа ховын хэрэглээний зээл авахд мэдэх ёстой зарим алхмыг тайлбарлан ярилцах гэж байна. Амжиргааны зардал улам бүр нэмэгдэж байгаа энэ үед ховын хэрэглээний зээл авах хүний тооч нэмэгдсээр байна. Тиймээс аливаа зээлийн гэрээ байгуулахаасаа өмнө анхаарч үзэх хэрэгтэй хэд хэдэн хүчин зүйл байгааг хамтдаа ярилцъя.
SBS Монгол нэвтрүүлэг таны гар утас болон цахим хуудасд нийлдэхтэй байна.
Ховын хэрэглээний зээлийн тодорхой хугацааны дараа хүүгийн хамтаар эргүүлэн төлөх, мөнгө зээлэх боломжийг танд олгодог. ISIC буюу Австралийн үнэт цаас хөрөнгө оруулалтын хорооны Money Smart багийн ажилтан Andrew Dadswell-ийн тайлбарлаж байгаагаар ихэнх хүмүүс ховын хэрэглээний зээлийг маш тодорхой зүйлд зориулдаг гэлээ.
You might be planning a holiday. You might have a wedding coming up.
Таамралтай авахаар эсвэл хурмаа хийхээр төлөвлөж байж болох юм аа. Энд маш их мөнгө зарцуулах болно гэж бодож байж болно. Цаашлаад гэртээ засвар хийх, машин авахад зориулж болно. Хувийн зээлийн давуу тал нь тогтоосон хугацаанд гарах зардлаа хуваарлах, мөнгөө төсөвлөх удирдахад танд тусалдаг. Харин сул тал нь энэ бол төлбөртэй мөнгө, мэдээж хэрэг та хүү төлөх болно. Хувийн хэрэглээний зээлийн дундаж хэмжээ 2000-аас 100,000 хүртэлх доллар байдаг. Ихэвчлэн 2-аас 7 жилийн хугацаанд төлөх ёстой. Хүн бүхэнд хэрэглээний зээл авах эрх үүсгүй байж болно. Зээлдүүлэгчид өргөдөл гаргагчдын хувийн нөхцөл байдал тулгуурлан үнэлгээ хийдэг. Нэмж дуртахад зээлдүүлэгч бүр өөрөөр шалгууртай байх болно. Эндрю ингэж тайлбарлалаа.
Generally speaking, you need to be over the age.
Ерөнхийдөө бол та 18 нас хүрсэн байх ёстой. Австралийн иргэн эсвэл байнгын оршин суугч байх шаардлагатай. Төр виз эзэмшигчдийн хувьд хувийн хэрэглээний зээл авах боломжтой. Гэхдээ зарим нөхцөлд нэмэлт шаардлага тавигддаг юм. Зээлдүүлэгчид танаас санхүүгийн түүх, ямар ажил эрхэлдэг, хэн ботлохыг баталгаажуулах материалуудыг мөн өөр ямар нэгэн зээл хөрөнгөтэй болохыг тань асууна. Жишээлбэл таны зээлийн картын үр байгаа эсэхийг тед мэдхийг хүсч болно. Зээлдүүлэгчид зөвхөн таны Австрал дахь зээлийн түүхийг харах болно гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй. Тэд таныг зээлийн эргэн төлөх боломжтой эсэхийг батлахын тулд таны зээлийн оноог ашигладаг. Энэ зээлийн оноо гэдэг нь Австралийн зээлийн түүхийн гэрчлэгээ гэж та ойлгож болно. Finders-ийн хувийн санхүүгийн мэрэгжилтэн Amy Bradley George энэ ойлголтыг ингэж тайлбарллаа.
Your credit score is a number. It's generally between.
Таны зээлийн оноо бол тоо юм. Энэ нь ерөнхийдөө тэгээс 1000 хүртэлх оноогоор үнэлэгддэг бөгөөд энэ нь зээлдүүлэгч таны зээлийг хариуцлагатай удирдах чадвартайг тодорхойлох шалгуур гэж ойлгож байна. Мөн тэ таны зээлийн хүүг тодорхойлоход зээлийн оноог тань авч үздэг. Тэгэхээр зээлийн оноо бага байх нь зээлдүүлэгчийн хувьд илүү эрсдэлтэй гэж үзэх учраас хүүгээ өсгөх болно гэсэн үг юм. Хэрэг та өмнө нь зээлийн картын төлбөр эсвэл зээлийн төлөлтөө хийгээгүй бол таны зээлийн оноо нөлөөлж болзошгүй юм. Нэгэн зэрэг хэд хэдэн зээлдүүлэгчдэд хандаж өргөдөл гаргах нь таныг санхүүгийн дарамтанд орсон гэж харагдуулах юм а. Зээл авах хүсэл гаргахаас өмнө зээлдүүлэгчдэд тэдний хүү болон холбогдох хураамжийг судлаж үзэх хэрэгтэй гэж Эндрю зөвлөж байна. Мөн зээлийн хугацааг сайтар бодож үзээрэй.
For example, if you want to borrow $5,000 over 5.
Жишээлбэл хэрвээ та 5 жилийн хугацаанд $50,000 зээл авахыг хүсвэл энэ хугацаанд та ойролцоогоор $6,800 зардал гаргах болно. Тэгэхээр та хураамж хүүнд $1,800 төлж байна гэсэн үг. Хэрвээ та 2 жилийн хугацаанд $50,000 зээл авсан бол хүү шимтгэлд ойролцоогоор $1,000 бага төлнө. Тиймээс та зардлаа тарааж эргэн төлөлттөө бага байлгах уу эсвэл богино хугацаанд төлөх үү гэдгээ тооцоолох хэрэгтэй. Австралд Money Smart гэдэг нэрт вебсайт үүдэг. Энэ бол австралчууд санхүүгийн шийдвэр гаргахад нь туслах зорилготой холбооны засгийн газрын вебсайт юм. Та энд зээлийн хэмжээ болон хүүгийн хэмжээг оруулахад эргэн төлөлтийг тооцоолдог. Банкуд болон хамтын банкуд буюу харилцагчийн өмчөд банкуд гэж байдаг. За эдгээр санхүүгийн байгууллагууд таны хэрэгцээнд тохируулан өөрчилж болох төрөл бүрийн хэрэглээний зээлийг санал болгодог. Harriet Agent People's Choice гэдэг байгууллагад ажилладаг Paul Farmer ингэж зөвлөж байна. Эдгээр санхүүгийн байгууллагууд ерөнхийдөө илүү өрсөлдөхөй зөвхөн санал болгодог. Мөн хэрэглээний зээл санал болгодог банк бус санхүүгийн зээлдүүлэгчд байдаг. Тэдний зээлийн үнэлгээний шаардлага нь банкудаас ерөнхийдөө арай бага байдаг. Гэхдээ ийм зээлд та илүү өндөр хүү шимтгэл төлнө гэж бодоорой. Хэрэглээний зээлийн хоёр үндсэн төрөл байдаг. Энэ бол баталгаажсан болон баталгаажаагүй зээл. Баталгаад зээлийг машин гихмэд томоохон хөрөнгийг худалдаж авахад ашигладаг. Пол Фармер ингэж тайлбарлаж байна. Баталгаажсан зээл гэдэг нь зээлдүүлэгч таны хөрөнгийг баталгаа болгон авч байгаа юм. Хөрөнгө гэдэг нь таны хувийн зээлээрээ худалдаж авсан эд зүйлс. Зээлдүүлэгч нь хөрөнгийн баталгааг авч байгаа шалтгаан нь хэрв та зээлийн амлалтаа биелүүлж чадахгүй бол алдагдлын эрсдлийг бууруулах зорилготой таны зээлийн хүүгийн хэмжээ таны барьцаалсан хөрөнгийн насжилтаас хамаарч өөр өөр байж болно. Зээлдүүлэгч таны хөрөнгийг баталгаа болгож байгаа тул хэрв та мөнгө төлөөгүй бол таны эд хөрөнгийг авах боломжтой. Баталгаад зээл нь ерөнхийдөө тогтмол хүүтэй байдаг. Та хөрөнгөө даатгах шаардлагатай байж магадгүй юм а. За хоёр дахь хувилбар нь баталгаажаагүй зээл. Энэ нь уг хөрөнгийг бараг ямар ч зорилгоор ашиглах боломжийг олгодог гэж Фармер тайлбарллаа. Баталгаажаагүй хэрэглээний зээлийн хувьд та хөрөнгөө баталгаа болгон өгөх шаардлагагүй. Гэхдээ ерөнхийдөө өндөр хүү төлнө. Зээлдүүлэгч таны зээлийн хэмжээ хязгаарлах болно. Зээлийн хэмжээ ерөнхийдөө $20,000 $20,000 хүртэлх хэмжээтэй байдаг юм а. Хэрв хэрэглээний зээл авахад та бүх шаардлагыг хангаж, эргүүлэн төлөх боломжтой гэдэгтээ итгэлтэй байгаа бол өөрийн сонгосон зээлдэгчтэй шаардлагатай бичиг баримтыг явуулж онлайнаар хүсэлтээ гаргаж болно. Гэхдээ зээлийн хүсэлтээс татгалзах нь илбэг байдаг гэж Брэнди Джордж тайлбарлаж байна. Хэрв таны өргөдлийг шалгаж таны орлого эргэн төлөлт хийхэд хангалтгүй гэж үзвэл өргөдөлт татгалзаж магадгүй. Мөн орлоготой холбоотойгоор авч үзвэл таны тогтвортой ажил хийдэггүй, ажилдаа хангалттай удаан хугацаагаар ажиллаагүй зэрэг нь өргөдлийг татгалзах шалтгаан байж болно. Та хэрэглээний зээлээ авсан ч таны санхүүгийн байдалд бас нөлөөлж болох юм. Цаг хугацаа бүрд нь эргэн төлөлтөө хийхгүй бол нэмэлт хураамж төлөх шаардлагатай болно. Энэ нь цалингийн зээл авах эсвэл зээлийн картын хязгаарыг нэмэгдүүлэх зэрэг яаралтай арга хэмжээ авахад хүргэж өрийн дарамтыг нэмж болох юм. Хэрв та хүнд хэцүү байдалд орвол зээлдүүлэгчтэйгээ санхүүгийн бэрхшээлийнхаа талаар ярилцсан чухал. Тэд таны зээлийн нөхцөлийг өөрчлөх боломжтой. Money Smart-ийн Andrew мөнгөний асуудалтай тулгарсан бол санхүүгийн зөвлөгтэй ярилцахыг зөвлөж байна. Санхүүгийн зөвлөгөө үн төлбөргүй ажилтга. Та үндэсний өрийн тусламжийн утас болох 1800-777 дугаараар холбогдож болно. Хэрв таны англи хэлний мэдлэг хүрэхгүй, эсвэл англи хэл таны хоёрдогч хэл бол орчуулагчийн үйлчилгээг ашиглаж болно. Тэд танд үндэсний өрийн тусламжийн утасаар ярихад туслах болно. Та санхүүгийн ямар нэгэн үйлдэл хийх гэж байгаа бол скан буюу ловерчтын тухай мэдээллийг үргэлж шалгаж байгаарай. Money Smart вебсайт нь залилан мэхлэлтийг таньж мэдхэд туслаж, хэрв та хохирсон бол дараагийн алхам юу байх тухай мэдээллийг танд өгдөгөө. Хэрвээ тантай хувийн хэрэглээний зээлийн талаар холбогдож байгаа бол тухайн компани эсвэл таны харьцаж байгаа хүний үнэмлэхийг заавал шалгаж үзээрэй. Тэдэнд та юуч битгий зөвшөөр, үргэлж зохих шалгалтыг хий, үргэлж судалгаа хий. Хэрвээ та эргэлзэж байгаа бол тусламж хүсээрэй. Австралд амьдрахад та хэрэг болох мэдээллүүдийг та SBS Mongolian хуудасаар орж аваарай. SBS Mongolian Facebook хуудас нэг дээрээ.
Apple Podcast дээр манай нэвтрүүлэгт үнэлгээ өгнө үү? Энэ манай нэвтрүүлгийг хайж олоход бусдад бас туслах юм.